Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Organizacija srpskih studenata u inostranstvu potpisala je protokol o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova. Označuju protokola za praksu studenata i njihov eventualni povratak po završetku studija, govorit će Aleksandar Ljubomirović, predsjednik te organizacije. U protekla tri dana održana je online konferencija Jačanje saradnje sa poslovnom dijasporom u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Utiske će za naš program sumirati Stojan Stevanović, predsjednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske. U Beču je, kako smo objavili prošlog petka, postavljena spomen ploča Mini Karadžić. Sa nama će tim povodom biti Svetlana Matić, predsjednica Udruženja Vilhelmina Mina Karadžić, na čiju inicijativu je spomen ploča i postavljena. Večeras radimo u sljedećem sastavu: Dragan Dimić, Saša Hajdin, Bane Jerković i Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Daj, neka uspe spoje se na dostat.
Aleksandra Ljubomirovića već ste imali prilike da upoznate u emisiji Večera zajedno. Aleksandar je predsjednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu, skraćeno OSI. Trenutno je u Beogradu, a razlog što je večera sa nama jeste protokol o saradnji koji je organizacija potpisala sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu i čast mi je što sam postao dugogodišnji gost u vašoj emisiji.
Zašto je ovaj protokol važan za naše studente u inostranstvu?
Potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije približili smo se našoj najvećoj želji, a ta je da vratimo određeni deo srpskih studenata iz inostranstva u Republiku Srbiju. Sproveli smo jednu anketu toku 2020. godine, koja nam je pokazala da 1/3 ispitanika, to je 33% naših studenata koji su trenutno na studijama u inostranstvu, imaju želju za povratkom. Tu se naravno ne završava taj izazov, taj problem, jer oni ako imaju želju ne znači da će se automatski vratiti. Zato smo i kontaktirali Ministarstvo spoljnih poslova kako bismo u saradnji sa njima našli mehanizam kako da ih na najefikasniji mogući način vratimo u zemlju. Pre svega one naravno koji teže ka tome. I potpisivanjem memoranduma o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, ministarstvo će nama da pomogne pri izradi platforme koja za cilj ima da poveže srpske studente sa srpskim tržištem rada i da im na taj način pokaže kakve se prilike njima nude na teritoriji Republike Srbije. Također, ministarstvo se obavezalo da omogući srpskim studentima koji borave i studiraju inostranstvu da obavljaju svoje stručne prakse i na taj način steknu jedno neprocenjivo iskustvo, radno iskustvo u diplomatsko-konzularnim predstavništima Republike Srbije, u ambasadama i konzulatima, u državama u kojima naša organizacija ima svoje međunarodne ogranke. Također, dobili smo i 5 mesta za stručne prakse u Beogradu u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i tom stavkom sam ja kao predsjednik organizacije najviše ponosan, 3 mesta na godišnjem nivou za diplomatsku akademiju i na taj način će država Srbija svake godine dobijati 3 neverovatna kandidata za diplomatiju.
Koliko studenata trenutno okuplja vaše udruženje?
Naše udruženje okuplja trenutno preko 10.000 studenata u inostranstvu, a naša procjena je da se trenutno 40.000 studenata ukupno nalazi u inostranstvu na studijama, tako da naša organizacija okuplja otprilike 1/4.
U kojim državama ih je najviše?
Naša organizacija pokriva 4 kontinenta, od Australije preko Azije, naravno Evrope i Severne Amerike. Imamo ukupno trenutno 23 međunarodna ogranka, što znači da okupljamo studente u 23 države na 4 različita kontinenta.
U kojim državama znate li je najviše trenutno naših studenata?
Naravno, neko nepisano pravilo od 90-ih, od kada postoji ova organizacija do danas, znači u prethodnih 20-25 godina, neko nepisano pravilo je da najviše studenata studira baš u državama zapadne Evrope, kao što su Austrija, Nemačka, Francuska, ali naravno i u anglosaksonskim državama kao što su Kanada, Amerika i Velika Britanija.
Jeste li i vi među ona 33% koji žele da se vrate?
Da, apsolutno, apsolutno. Ja kad sam i odlazio sa 18 godina iz Srbije, uvek sam imao tu nameru i želju da se vratim u Srbiju i gledao sam na studiju inostranstvu i boravak u inostranstvu kao neko neprocenjivo iskustvo zlata vrednog, koje će mi pomoći da se razvijem kao pojedinac, da proširim svoje vidike i to znanje koje sam stekao za, evo sad ovih već 6-7 godina u inostranstvu, želim da donesem u Srbiju i da pomognem državi Srbiji da naravno napreduje i da bude zauzme neko mesto, pre svega u Evropi, u regionu koje i po istoriji zaslužuje.
Gde ste trenutno na studijama?
Trenutno sam na studijama u Berlinu, na Slobodnom univerzitetu. Tamo sam od oktobra 2020. godine i studiram jedan interdisciplinarni master program, ekonomiju, političke nauke i istoriju, i oblast za koju radim tu specijalizaciju je Istočna Evropa i Jugoistočna Evropa, to jest Balkansko poluostrvo, a pre toga sam bio u Minhenu na prestižnom Ludvig Maksimilijan univerzitetu, gde sam završio dva fakulteta, političke nauke i istoriju.
Rekla bih naš budući diplomat.
Pa da, svakako težim ka tome i naravno Srbija je uvek kroz vekove imala neverovatne diplomate, kao što su i u 19. veku bio na primjer Ristić, u 20. veku naravno naš Ivo Andrić, i redi da u 21. veku izrodimo jednog vrhunskog diplomatu.
Držim palčeve da tako i bude. Rekli ste da ćete dobiti podršku od Ministarstva spoljnih poslova za izradu platforme koja bi okupljala studente u inostranstvu i povezala ih sa institucijama i firmama u Srbiji. Dokle se stiglo u izradi te platforme?
To je prva platforma te vrste u Srbiji i težimo ka tome da na jednom mestu na toj platformi okupimo što više srpskih studenata koji trenutno studiraju inostranstvo, a rekli smo da ih po nekoj našoj proceni ima ukupno 40.000. Naravno, ta platforma ima dva osnovna cilja. Prvi cilj je da poveže studente koji su u inostranstvu međusobno, da ih poveže u gradovima i državama i na univerzitetima na kojim studiraju, ali onaj drugi ključni korak, po mom mišljenju, je da ih poveže sa firmama iz javnog, privatnog i civilnog sektora u Srbiji, i naravno težimo ka tome da obuhvatimo tu i Republiku Srpsku, jer ima dosta članova naše organizacije iz Republike Srpske, i zato smo i imali tu taj sastanak sa Ministarstvom spoljnih poslova i uskoro ćemo imati sastanak sa Razvojnom agencijom Srbije, gde će te dve institucije pomoći nama da i povezati nas kao organizaciju sa što većim brojem firmi u Srbiji, kako bi mi onda potom te firme povezali sa našim studentima koji se registruju i postanu deo te platforme.
Kada otprilike očekujete da to bude finalizovano, da ta platforma počne da funkcioniše?
Da, mi smo stavili neki inicijalni rok da to bude krajem avgusta ili već početkom avgusta ove godine, da kažemo, eto, ako bude nešto neočekivano, najkasnije bi trebalo da se ta platforma izradi do septembra ove godine, tako da težimo da u naredna 2-3 meseca imamo već izrađenu platformu. Naravno, onda nam prestoji period promocije te platforme, gde se nadamo i podršci drugih institucija da okupimo što veći broj srpskih studenata i da one koje žele da se vrate, a ponavljam, to nije mali broj, čak 33%, jedna trećina njih ima želju za povratkom, da njima i pokažemo kakve mogućnosti i prilike oni imaju ovde u našoj Srbiji.
Među onima ste koji kažu da je ova generacija naših studenata u inostranstvu patriotski nastrojena. Na osnovu čega to tvrdite?
Da, ono što sam primetio da i naravno studenti koji studiraju u inostranstvu, ali i ovi koji su ostali ovde, naravno, nipošto nisu manje kvalitetni. Ali da, izjavio sam da su patriotski nastrojeni iz jednog razloga. Tokom ovog mog četvorogodišnjeg mandata kao predsjednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu, upoznao sam dosta studenata koji dosta Srba koji su i rođeni u inostranstvu, nikad nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa Srbijom, osim to što naravno činjenice da su im roditelji iz Srbije, a i oni žele da se, eto, jel te, vrati ili po prvi put dođu u Srbiju i rade ovde. To je jedan samo primer, ali mene nekako je ohrabrila ta anketa koju smo mi sproveli prošle godine. Nisam očekivao toliko pozitivne rezultate, nisam očekivao da jedna trećina studenata ima želju za povratkom, i jednostavno kroz priču sa studentima, a ne zaboravite da je to organizacija sa 10.000 studenata gdje ja imam priliku da svakodnevno komuniciram sa neverovatnim mladim i uspešnim ljudima i sa prestižnih svetskih univerziteta i stvarno velika većina ima tu želju za povratkom. Svaki student sa kojim sam pričao ima želju da se vrati, ali i da nekako doprinese da li društvenom, da li ekonomskom napretku naše zemlje, i nekako svi osjećaju tu potrebu ili tu dužnost da pomognu Srbiji da se vrati na to neko mesto na kom je bila, recimo, početkom 20. veka ili krajem 19. veka. I baš iz tog razloga smatram da je ova generacija ta koja će stvarno uspeti da uradi nešto dobro sa ovom zemljom i da postigne neverovatne rezultate. I da ne zaboravimo, mi smo svi odrasli na teritoriji, nezavisne Republike Srbije, i mi samo znamo za Srbiju, i ovo je zemlja koju stvarno istinski volimo i koju želimo naravno sve najbolje. Te baš iz tog razloga imam ja neko to mišljenje da studenti stvarno jesu patriotski nastrojeni više nego što su bili prethodnih decenija.
Aleksandar Ljubomirović, predsjednik organizacije srpskih studenata u inostranstvu, bio nam je u gostima. Povod je, čuli ste, protokol o saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova, od kojeg se očekuje mnogo, posebno kada je reč o stručnoj praksi, ali i eventualnom povratku dela naših studenata trenutno na studijama u inostranstvu. Aleksandre, hvala i vidimo se.
Hvala vam puno na pozivu i vidimo se uskoro.
Yeah.
protekla tri dana održana je online konferencija Jačanje saradnje sa poslovnom dijasporom u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj. Rad tek završene konferencije za naš program u razgovoru sa Draganom Živojnović sumira Stojan Stevanović, predsjednik Udruženja srpskih privrednika Švajcarske.
Danas smo održali videokonferenciju gdje je predsjedavao Aleksandar Radovanović iz Privredne komore i bilo je zaista opština dva sata i nešto smo razgovarali, uzeli su učešće i Marko Pavlović i gospodin Ćirić. I bio je tu naš bivši generalni konzul koji se vratio u penzionisanje u Beogradu, zaista je koji je uzeo veliko učešće. Ja ovaj svojim put želim da zahvalim. Bila je konferencija otvorena, bila je riječi i glavna je tema bilo ulaganje dijaspore, privredna naravno, privredno-ekonomska ulaganje dijaspore u maticu, odnosno približavanje matice i dijaspore u ekonomsko-privrednom smislu. Bilo je dosta zaista tema kako privući dijasporu da ulaže ljude u rasejanju i bila je još tema predstojeće manifestacije ili sajmovi ili kako da i kažem ekonomski forumi, pa je bilo razgovor o ekonomskom forumu gdje će krajem septembra u Banja Luci, gdje će naravno učestvovati ljudi iz dijaspore koje će povesti sa sobom i eventualno investitore, ljudi iz Švajcarske, Austrije, Njemačke, Amerike. To je bilo razgovarano, ne glavna tema bila Svesrpski summit u Cirihu 22., 23. i 24. oktobra ove godine. Tako da bilo je različitih tema i kako i šta je, s obzirom da je 2016. održan ponovo koji je uspješni Svesrpski summit u Cirihu. 2017. 18. 18. malo smo mali pad, pa je 2019. nije ni držan, 2020. je bila epidemija i evo odlučili smo ponovo da u štat hale Dijetiko, najprestižnijoj hali u Cirihu, koju smo već rezervisali prošle godine, se održi ponovo Svesrpski summit akademsko, kulturne i ekonomske dijaspore. Cilj samita samoga, odnosno sajma na neki način, da kažem, je dovesti što više mali i srednji preduzeća, jer velika već imaju svoje partnere, mali i srednji preduzeća dovesti i ta dva dana ukoliko uspijemo da ih predstavimo Švajcarcima, Austrijancima, Nijemcima, okolnim zemljama, Francuzima i da pokušamo u našoj mogućnosti da im nađemo relevantne partnere, odnosno kako bi oni svoje produkte plasirali na zapadu. Naravno, to je ogroman posao, pa smo danas malo razgovarali, to je tema načeta, oktobar je blizu, trebalo je juče početi, ali evo vidite, nismo znali radi pandemije, radi ovih mjera. Nadam se da će ove mjere da nam dozvole da se taj sajam održi i mi ćemo ga pripremati kao da neće biti ništa, evo krećemo odmah.
Vi ste predsjednik Udruženja švajcarskih privrednika. Kakva je situacija kada su u pitanju sada naši privrednici u Švajcarskoj? Da li je ova korona nekako uticala na poslovanje?
Naravno da je uticala, zavisno od branže. Građevina, metalna industrija, to nisu uopšte osjetili, bar u mom razgovoru sa svim tim privrednicima. Šta je najviše snosilo ove posljedice korone, to su hotelijeri, među kojim sam i ja, hotelijeri, restorani, tako kao i zdravstvene institucije i ostalo, zaista je to. Što se tiče građevine i metalne industrije, i uopšte kako mi popularno zovem bauštelske industrije, nisu zaista osjetili. Ili što se tiče naših ljudi, mi imamo dosta ljudi koji imaju svoje prodavnice ovdje sa balkanskim proizvodima i oni su zaista bilježili čak što više rekordne prodaje. Ali što se tiče hotelijerstva i ugostiteljstva, zaista imali smo veoma veliki peh. Evo sad nešto kreće, ali sve u svemu glavu gore i idemo dalje.
Kad nisi ti, čije suze, on RTS izdavaštvo za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja, raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj, 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje
jedine. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album Dejana Škuletića, sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
prošlog petka objavili smo vest da je u Beču, u trećem okrugu, na zgradi nedaleko od spomenika Vuku Karadžiću postavljena ploča Mini Karadžić. Ovog petka sa nama je Svetlana Matić, predsjednica društva Vilhelmina Mina Karadžić, na čiju inicijativu je i postavljena spomen ploča. Svetlana, dobroveče iz Beograda.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Koliko je bio dug put od inicijative do realizacije?
Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić je na predlog upravnog odbora još pre dve godine prilikom osnivanja stavilo sebi za cilj, a i zadatak, da postavi spomen ploču Mini Karadžić. Tako da je ta procedura vezana za dobijanje određenih dozvola i od ideje do realizacije trajala otprilike dve godine. Ali evo, isplatilo se i mi smo u prošle nedelje uspeli da na zgradi Razumovski gase 22 u trećem okrugu postavimo spomen ploču Mini Karadžić, koja je bila austrijsko-srpska slikarka, književnica, prevodilac, očev sekretar, a što je najinteresantnije, ispred te zgrade gde je njena spomen ploča nalazi se i spomenik njenom ocu Vuku Stefanoviću Karadžiću, tako da su Mina i njen tata ponovo zajedno.
Spomen ploča tek treba da bude svečano otkrivena. Prošlog petka nije se znao datum održavanja svečanosti. Znali se nešto više ovog petka?
Trebalo bi da to bude na Vidovdan, ali kako rekoh i u saopštenju, kako smo naveli, zavisi od epidemiološke situacije vezane za COVID-19, mada se u Beču isto popuštaju mere kao i u Srbiji, ali mi smo podneli zahtev austrijskim vlastima nadležnim za tu vrstu okupljanja, tako da čekamo odgovor i onog momenta kad se bude nešto više znalo, obavestit ćemo javnost, a naravno i vas.
O Mini Karadžić se retko govori u srpskoj javnosti. Šta bi trebalo o njoj da znamo, a ne usuđujemo se da pitamo kako ne bismo pokazali da ne znamo?
Vi ste potpuno u pravu, jer obično naša javnost povezuje Minu Karadžić sa Branka Radičevića, pošto je ona bila njegova muza i za pesmu Pevam danju, pevam noću, koju je Branko posvetio Mini i upisao u njen spomenar. Ono što je jako značajno za ovu veliku ženu koja je radila i stvarala u 19. veku jeste da je ona bila jedna od 13 dece Vuka Karadžića i Ane Kraus Karadžić, a poznato je da su oni svoju mušku decu krstili u pravoslavnoj, a žensku u katoličkoj crkvi. Mina je bila slikarka, književnica i sekretarica svog oca. Prevela je knjigu srpskih narodnih pripovedaka na nemački jezik, a Vuk je taj prevod posvetio Jakubu Grimu, koji je napisao predgovor. Mina je živela sa roditeljima u Beču na različitim adresama. Moramo da napomenemo da je Vuk, pošto je imao skromne prihode, promenio preko 20 adresa u Beču. Također je interesantno za Minu da je ona pravoslavlje uzela kada se udala za profesora Aleksu Vukomanovića, i to se desilo u Sabornoj crkvi gde se i venčala i da je slavila Svetog Luku. Iz tog braka dobila je sina Janka, ali nakon godinu dana muž je preminuo i ona ostaje sa detetom sama. Majka je zove da se vrati u Beč, a ona piše ocu: kada bi ti imao jedan stan u Beogradu, ja bih ostala ovde da živim, jer to je jedino mesto gde sam bila srećna. Tako da, vrlo je malo poznato da je Mina mnogo uradila na stvaranju mostova kulture i razumevanja između Beča i Beograda, da je sačuvala svu Vukovu zaostavštinu i poklonila je Kraljevini Srbije, tako da mi danas ne bi imali postavke u Vukovom i Dositejevom muzeju da nije bilo Mine. Vrlo je zanimljivo da je to bila žena visoko ugledna, da su mnogi u nju bili zaljubljeni, da je bila muza Branka Radičevića, mnogih drugih koji su u to vreme prolazili kroz Vukovu kuću, da je svirala klavir, govorila 6 svetskih jezika i vodila celokupnu Vukovu korespondenciju. Takođe igrala i na balu u Beču i tako je inspirisala pesnika, austrijskog pesnika Augusta Frankla da joj posveti jednu pesmu. Bila je vrlo, vrlo ugledna, znala je i shvatila je trenutak u kom se nalazi i išla je u svojim aktivnostima ispred vremena. U znak zahvalnosti i na neki način želje da se odužimo toj velikoj ženi, ja sam i društvo u kome smo pokrenuli ovu inicijativu odlučili da se mini odužimo na neki način, jer zaista je izuzetno zapostavljena i u srpskoj javnosti se malo o njoj zna, a da bi Austrijanci shvatili kakvu su ženu i oni imali i svog da kažem državljana, objavila sam knjigu Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić, i tu sam knjigu prevela na nemački jezik, tako da su je Austrijanci počeli polako da uče i da shvataju koliki je njen značaj bio tada, a i sada, dakle njena uloga ne bledi, i mislim da je naša obaveza i naša dužnost svih nas koji živimo u rasejanju da osvetlimo likove i dela naših velikana, zaista ih ima mnogo, jer prosto evo govorimo o Austriji, o Beču, ne postoji ni jedno ime značajno u srpskoj kulturi, istoriji, politici da nije prolazilo, dolazilo ili se školovalo u Austriji, konkretno u Beču. Tako da kažem, ovo je jedan mali gest pažnje i posvećenosti i očuvanja na neki način naše kulture i našeg identiteta, jer je cilj da je Austrijanci shvate da Srbi nisu samo gastarbajteri, već da su gradili zajedno sa njima njihov grad, njihovu kulturu, a posebno je značajna i činjenica da su gradonačelnici Beča i Beograda 2019. godine potpisali jedan sporazum o zajedničkoj saradnji, gde se pominje i kultura i ekonomija i sve ono što nas veže. Tako da eto, ovaj gest i ova prilika je jedan, da kažem, mali doprinos tom sporazumu i toj želji da se te kulturne veze i saradnja i u budućnosti odvijaju.
Hvala vam na ovim minutima u Mini. Za one koji ne znaju, vi važite za najboljeg poznavaoca njenog života i dela. Priprema li vaše udruženje još neki hvale vredan poduhvat ili ipak čekate da koroni kažemo i zvanično zbogom?
Ja moram da kažem da smo mi dosta toga radili na očuvanju srpskog kulturnog identiteta. Jedna od naših da kažem ideja, odnosno projekata koje želimo da sprovedemo jeste i od osnivanje biblioteke koja će nositi njeno ime, Mina Karadžić. Najvjerovatnije ćemo to uraditi u septembru. Knjige su već počele da stižu. I u nameri je i potpisivanje jednog sporazuma o obostranoj kulturnoj saradnji između biblioteke grada Beograda i biblioteke Mina Karadžić u Beču. Moram da kažem da se i Vukova zadužbina, zatim Narodna biblioteka Srbije odazvala pozivu i mnogi drugi istaknuti pojedinci, jer s obzirom da u Beču ima jako mnogo Srba, ne znam se tačno koliko, čak i 10 biblioteka da imamo ne bi bilo dovoljno, s obzirom da imamo šta da prikažemo i austrijskoj i svetskoj javnosti. Sledeći poduhvat jeste, to je naravno sada lično moj, nevezano od društva, jeste prevod knjige Srbije u Austriji na nemački jezik, koji smo gospodin dr. Marko Lupušina i moja malenkost objavili krajem 2020. godine u izdanju Prometeja iz Novog Sada. Dakle, knjiga je skoro završena i trebalo bi da se do Vidovdana pojavi to nemačko izdanje. To je jedna velika stvar, jedan veliki poduhvat, jedan veliki projekat, jedan istraživački rad koji govori o početku, o samom početku dolaska Srba koji naseljavaju Austriju od 16. veka pa sve do današnjeg dana. Dakle, jedan, da kažem, vremeplov, jedan put također preveden na nemački jezik upravo u cilju da se Austrijancima predstavimo kao narod vredan pažnje, vredan kulture i prosvjete i svega onoga što smo radili u prošlosti, a imamo takođe i danas pojedince koji na pravi način predstavljaju Srbiju i pravi su ambasadori kulture. Tako da se u toj knjizi može puno toga pronaći i istorijskih činjenica i onih koji su vezani za današnje vreme. Nadam se da će ova knjiga upotpuniti jednu kulturnu saradnju između dva naroda, jer prema rečima austrijskih zvaničnika, Srbi su jedna od grupacija migranata koja je najbolje integrisana u austrijsko društvo. Eto, to je bio isto jedan mali doprinos tom cilju da se približimo, da sarađujemo, da shvatimo da smo jedan narod, da smo prosto vezani istorijski i kulturno i svakako i da te istorijske veze i ta kultura i prosvjeta je nešto što nas povezuje i što treba zajednički da radimo i u budućem vremenu.
Dajte nam u kratkim crtama i sliku Beča ovih dana. Osjeća li se povratak u normalu posle više od godinu i po dana života s koronom?
Pa moram vam reći da su ljudi još nekako uzdržani i nesigurni vezano za ta masovna druženja i okupljanja, da su prilično rezervisani. Ima naravno na ulicama mnogo više ljudi, ali zvanično do sada se ni jedna manifestacija nekog velikog, da kažemo, većeg masovnog okupljanja nije desila. Međutim, to ne znači da neće biti sada na leto, jer Austrijanci postepeno ukidaju te rigorozne mere, ali u svakom slučaju počeli su i restorani da rade i ljudi se sastaju u nekim manjim grupama, a ovde školska godina još traje do 2. jula, tako da su ljudi još uvek na neki način zauzeti svojim obavezama. Međutim, svi se raduju što mogu ponovo da se druže, da budu zajedno, i mislim da je krajnje vreme da se na neki način i opustimo i ako možemo vratimo u neko prethodno normalno stanje.
Svetlana Matić, književnica i predsjednica Austrijsko-srpskog društva Wilhelmina Mina Karadžić, večeras je bila sa nama. Svetlana, hvala vam na izdvojenom vremenu i puno pozdrava iz Beograda.
Hvala i vama, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Čućemo se, ako ne pre, a ono svakako posle svečanog otkrivanja spomen ploče Mini Karadžić.
Vrlo rado.
Ljubio me, grlio me, celu noć i dan. A
emisija Večera zajedno talasi Radio Beograda 1. Karavan kulture koji smo najavili prošlog petka uveliko krstari Evropom. Stigli su do Pariza gde počinje manifestacija Dani Srbije i srpske kulture. Prva stanica na putu iz Beograda bila je slovenačka Lendava. Iz Maribora se javlja dugogodišnji saradnik emisije Rade Bakračević, član rukovodstva Saveza Srba Slovenije.
Veseo sam da mogu večeras, posle mnogih pretrpenih dana zbog korone, da se javim sa nekoliko pozitivnih događaja koje smo zajednički organizovali u ovom delu Slovenije od Maribora do Lendave. Najveći kulturni događaj bio je dolazak Petra Gojkovića, srpske muzičke legende sa grupom muzičara iz karavana prijateljstva iz Beograda. Muzičari su stigli u ovaj prekomorski grad na poziv Zlatke Pupe Frajzman, prve dame lendavske kulture, predsjednice kulturno-turističkog društva Lendava Novi Sad. Ponosan sam da smo dočeku muzičara iz Srbije prisustvovali i članovi Saveza Srba Slovenije. Ja kao predsjednik nadzornog odbora Saveza, Jasmina Krapše, član izvršnog odbora Saveza. Petar Gojković, muzička legenda sa ekipom muzičara najvišeg ranga, pretvorili su lendavsku muzičku čarobnu noć u nezaborav. Stigli su u subotu 12. juna direktno autobusom iz Beograda u ovaj prekomorski grad na samoj tromeđi Mađarske, Hrvatske i Slovenije. Muzičari koji su putovali 7 sati bez zaustavljanja od Beograda do Lendave nisu pokazali ni trunke umora. Posle kratke pauze izašli su na odar da podare Srbima i ostalim žiteljima iz ovog slovenačkog pozitivnog kraja sve najlepše što je mogla muzika u tom trenutku da pruži. Muzičari su svojim prirodnim glasom, sa srcem i dušom pevali do duboko u lendavsku noć. Srbi, Mađari, Slovenci i Hrvati iz Lendave imali su čast da 2 sata poslušaju muziku ove vrsne muzičke ekipe na čelu sa Petrom Gojkovićem. Muzičku ekipu pod nazivom Karavan Most prijateljstva koji su stigli u Lendavu dočekao je lično Janez Mađar, gradonačelnik ovog simpatičnog kraja i naravno naši članovi štajerske zajednice. Muzičari Srbije posjetili su nas na dobre stare hitove domaće i strane muzike. Dokazali su svojim čarobnim glasovima da je muzika lek za dušu i sastavni deo našeg života. Gosti su prisutne posjetili na hitove koji opstaju uprkos muzičkim trendovima i smeni generacija. Uz dokazane muzičke veličine oživjeli su prisutnima nekadašnje simpatije, ljubav i mladost. Muzika je bila za mlade i manje mlade. Šteta je da zbog korone nije smelo biti većeg broja publike koji bi ovu lendavsku noć zapamtili za sva vremena. Da vaše slušalce obavestim o našem sljedećem projektu. Članovi štajerske zajednice iz Maribora proslavljamo u četvrtak 24. juna našu godišnicu, 15 godina od formiranja štajerske zajednice. Biće veselo i radno. Naime, tog dana slavimo svetog Bartolomeja i svetog Varnavu. To je slava našeg društva. Mada je korona još aktuelna, pokušat ćemo da slavu proslavimo onako kako doliči tim svecima. Samo morat ćemo da pozovemo manji broj članova i prijatelja, jer je zabranjen veliki broj gostiju na proslavama. Dozvolite da se malo pohvalim i da obavestim vaše slušalce da su naše poznate spletne novine Štajerske novosti doživjele veliki uspjeh. Do danas je naše novine posjetilo 26 miliona posjetilaca. Drugi naš veliki projekat je organizacija izložbe pravoslavnih ikona u slovenačkom gradu Lendava. Publici ćemo predstaviti 50 pravoslavnih ikona najvećeg makedonskog ikonopisca Olimpija Košarkovskog i slovenačkog grada Šoštanja. Ja sam autor ove izložbe i moja želja je da prikažem uticaj ikonopisanja na evropsku kulturu. U okviru izložbe poznati ikonopisac Olimpija Košarkovski će našim mlađim članovima pokazati sve čari pisanja ikona, jer je ikonopisje veoma popularno kod naših članova. da obavesti vaše slušalce da pravoslavlje nije novo u Sloveniji. Pravoslavlje je u Sloveniju stiglo preko princeze Katarine Kantakuzen Branković pre 600 godina. Tada je princeza stigla iz Srbije u slovenački grad Celje sa velikim brojem Srba i 200 pravoslavnih porodica i udala se za Urliha drugog, posljednjeg celjskog grofa. Otvaranje izložbe zakazali smo za 4. septembar ove godine u kulturnom centru u gradu Lendavi. Izabrali smo taj grad da bi što bolje povezali Srbe sa Makedoncima, Mađarima i Hrvatima, mada je ta povezanost žitelja ove četiri nacije već sada, mogu da tvrdim, na vrhuncu. Uglavnom, izložbu organizujemo u cilju promocije pravoslavlja.
Prijatno veče žele vam Dragan Dimić, Saša Hajdin, Bane Jerković i Gordana Gligorić. Do slušanja, do sledećeg petka.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.